Why ummata Oromoo kana beektu laata? Gareen marsariitii hawaasaa kan Facebookii ijoollee naqamtee jedhamuun daftaraaf qalama barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamteef deeggarsi taasifamee jira. Qindeessaan garicha gara fuulduraattis deeggarsi barattoota harka qalleeyyii kun akka itti fufu katumsan ta'uu ibsanii jiru. Sagantaa kanaan barattoonni 1,500 akka deeggaraman himanii meeshaaleen barnootaa jedhamanis bulchiinsa magaalaa qaqqabuu dubbatanii jiru. Oduma walqabateen dargaggoo Jiininuus Fiqaadu barattoota harka qalleeyyii 20 deeggaruudhaan barsiisaa akka ture dubbata. Jiininuus bara kanas hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggaran waliin ta'uudhaan barattoota 120 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf akka tattaafataa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Lalisaa Amaanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa Feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 1,400 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa danne ijoolleen nuyi wajjin guddanne bakkatti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti taphannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliifi naannootti guddanne kanatti dhalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaafne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessine ijoollee harka qalleeyyii deeggaraa daftara binnaaf jennee haasofne. Kanaanis milkoofnee naannoo qarshii 1,420 walitti qabne barataa 1,000 daftara abbaa 50 darzana 1 daftara baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa 1 jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 1,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuusa haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota manneetii barumsaa 11 isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuu hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiis daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle. So achi keessaa lamaan isaanii prioritiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Kuma irratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan bahuun danda'anii safaruma keessatti ijoolleen hafanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan diriin naannoo sana jiran jiru. Isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Furdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye dhuma kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa jira mana barumsaa sagalleen gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan inni dargaggoof inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota calalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa qabu.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa 11.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Dhufumees jira yeroo tokko duwwaasiin kan dhufamu miti kan biraas dabalataan nu harkatti kennaniidhu harka barattoota ga'uun yaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraattillee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kuni garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne uniformii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee kaariitii tokko godhannee dhufneerra. Waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pads yookaan boodasiillee argachuuf hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufutti mana barumsaa hafuu barsiisoti immoo qarshii walitti buusanii ijoolleen bitaniifillee jiru. Isaan immoo yooma qabatanii dhufanillee bakka itti jijjiirratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireezorii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka kan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan munisipaal paadii kana haalattiin bisuu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtoota garaagaraa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaaf fooyyessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenus Fiqaaduu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaattillee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an 20 gargaaree barsiisaa turuusaa dubbata.
Ijoollee diddooman qaba ture. Ijoollee abbaa faadhan qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejii fi yuunivarsiitii Jimmaarraa baratan turanii. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daktara isaanii hin danda'aa ture. Namoonni tokko tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessinee yerootti ijoollee kana gargaaru jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa. Bakkees deemnee gaafannaa. Haala kanaatiin ijoollee diddooman ta'u waggaa lamaaf deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaanneen nama gargaara ta'uun taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaaru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenyan gaha madaan biikoos qabeenyaan qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii ta'uun taane haala kanaatiin ijoollee keessaan laga yuunivarsiitii keessaa eebisoonalisii warra suufiifaa dhabanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkasakkasii akka dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiisnaan.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'e jechuun dubbatti.
Ani yeroo wajjin qabanii mana barumsaa deeme bakka waan tokko nama gargaarsu hin qabu abbaa saala hin qabu nama abbaasaati kun irraa deeme akkuma dhufa hundi nama gargaaree bakka achi keessa deekaafana ga'een naanu isin hin qabne bakka sadarkaa baduu irra jiru ga'eera wantan itti barattu dhabeetti.
Bara meeqa kun?
Beekuma lamaaf sagalii kaasee amma irratti nama qonnaa biraa namni baay'ee na gargaara. Qarshiidhaan bukkee dhaabataa bakka nyaata keenyaa bakka hawaasanii buna dhunnuullee jechuudha. Amma ta'eetti kan bukkee dhaabatu kanaaf akka kootti abbaa koofaa dhoqonaaf ta'e nama jedhe tola nama jajjabaadha. Abbaa keenyaaf haadha keenya nuuf ta'e.
Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessa hangafaanaaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha.
Maanii namoota dhaabachaa turan amma maatii yeroo baay'ee maallaqa baay'ee na argaa jiran namooti bakka barumsa isaanii addaan kutanii kaffaltii faa dhabanii baay'ee kan daratti walaalotaan baay'ee barumsa isaanii akka isaan xumuraniif deeggaranii hoo baay'ee jechuudha. Aartii guddaa waaqayyoo kenne galii nama boonituun illee darbee dhaloota akka inni dubbi walfuu akkuma koo rakkatee kan baratu kan waan ittiin baratu dhabee kanaadhaaf abbaan qabne nama isa deeggaru hin qabne gaafa argamu akkuma kana deeggaruuf illee mul'ata akka jirkan keessa kootti hawaasa waaqayyoo keessa kaa'ee karaa nama kanaa deemama.
Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaafachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee 20 ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus.
Barattoota 120 fi daftara isaanii qalama isaanii waan hunduma isaanii boorsaa isaanii binna jennee hojjette galleerra mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiranii barattoota 50 warra bakkee immoo naannoo barattoota 70 fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana muummee sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaatti hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu addiisis namoota 21 bituu hojiirra jirra. Barattoota duwwaa ta'uun taane namoota daa'immanii warratti kennaa sababa HIV keenya ijoollee abbaa faadhaa hin qabne kanaafisi godarraa cabbisuu jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umuriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee riisorsii qabnoonii waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarra jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu keessa jiru.
Nama gargaaruuf nama ta'u qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.